vypadnú všetky zariadenia, ktoré potrebujú elektrinu, v tom prvom okamihu môže dôjsť k výpadku osvetlenia v domácnostiach, osvetlenia verejného osvetlenia na uliciach, podnikoch. Konkrétne, čo týka toho Španielska, Portugalska, tak tam samozrejme tá príčina sa vyšetruje, momentálne sú pozbierané dáta. Ak majú ľudia možnosť, tak samozrejme nejaká tá studňa vie pomôcť v tomto prípade, alebo máte doma plynový varič, krb, ktorým sa dá kúriť na pevné palivo.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Viete si predstaviť deň bez elektriny? Bez elektriny nesvietite, nekúrite, nefungujú vstupy do budov, výťahy a dokonca ani nezaplatíte kartou. Aké scenáre môžu nastať, prečo k tzv. Blackoutom, výpadkom elektriny dochádza a čo robiť v takejto situácii, si prezradíme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s výkonným riaditeľom sekcie riadenia Slovenského elektroenergetického dispečingu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy Stanislavom Prieložným. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak do tretice sa mi to podarilo teda. Pán Prieložný, začneme tak veľmi jednoducho. Čo to vlastne ten blackout je? Ako to možno vyzerá? Ako sa líši možno od nejakého bežného výpadku prúdu, alebo možno, že čím je špecifický? Tak akože veľmi, veľmi laicky.
Medzi také základné charakteristiky blackoutu patrí jeho rozsah. To znamená, že blackout môže postihnúť väčšiu časť územia štátu, môže postihnúť celú oblasť štátu, celú krajinu, alebo niekoľko krajín. Ďalej potom z toho, tá ďalšia charakteristika je dĺžka trvania blackoutu. Tu už hovoríme o poruche, ktorá trvá dlhší čas, to znamená hodinách, niekoľko desiatok hodín alebo dní. A samozrejme niečo, čo postihuje väčší rozsah územia a zároveň má dlhšie trvanie, tak samozrejme je tomu úmerný aj dopad toho celého výpadku. A v tomto prípade blackout môže ohroziť základné funkcie štátu a takisto môže obmedziť fungovanie priemyslu. Keď sa na to pozrieme, tak z tej energetickej legislatívy, tak tá základná definícia znie tak, že blackout je niečo, je porucha, ktorá spôsobí obmedzenie spotreby viac ako 50% danej zodpovednosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorá trvá dlhšie ako 3 minúty a je aktivovaný plán obnovy. Na tie naše pomery, teda prevádzkovateľ prenosovej sústavy je Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Ak dôjde k výpadku viac ako 50% spotreby Slovenska, tak, ktorý trvá dlhšie ako 3 minúty, tak v tomto prípade ide o blackout.
Čiže v princípe veľmi jednoducho, zjednodušene povedané, keď je taká akože malý výpadok, že napríklad elektrina nejde 1-2 minútky, nejde ešte o blackout, až ako náhle už teda je to dlhšie a teda naozaj to zasiahne viac ako 50% domácnosti. To je celkom akože silné. Ja si osobne ani neviem úplne predstaviť, že ako by sme takú nejakú situáciu zvládli a prežívali. Dokonca možno, že ani ako by to vyzeralo. Tak si možno skúsme povedať, že taký mini scenár, dajme tomu, že deň blackoutu na Slovensku, to by znamenalo, že vlastne nám nepôjdu bankomaty, možno nebude fungovať ani nejaká voda, nebudeme mať prístup možno k jedlu, signálu, benzínu, také, teda pokiaľ nemáme zásoby doma, tak v princípe asi si nič nekúpime, nikam sa nedostaneme. Ako by to možno vyzeralo, čo sa začne diať?
No, samozrejme, tých scenárov, ako by to vyzeralo, je viac. A závisí to od toho, že aké sú tie vstupné podmienky na začiatku toho blackoutu. To znamená, že či ten blackout nastane v noci alebo cez deň, či nastane v lete alebo v zime a tak ďalej. Takže závisí to od tohto, ale skúsim načrtnúť nejaký taký jeden scenár, ktorý by mohol nastať. To znamená, že v čase nula, keď nastane blackout, vám vypadnú všetky zariadenia, ktoré potrebujú elektrinu a nie sú nejakým spôsobom zálohované. To znamená, nie sú zálohované nejakými diesel generátormi alebo batériovými systémami.
Čiže nie je tam nejaká rezerva.
Čiže toto všetko vypadne, čiže v tom prvom okamihu môže dôjsť k výpadku osvetlenia v domácnostiach, osvetlenia verejného osvetlenia na uliciach, v podnikoch. Ďalej môže dôjsť k výpadkom osvetlenia v doprave, signalizačných zariadení, čiže vypadnú vám semafory, vypadnú signalizačné zariadenia v železničnej doprave napríklad. Ďalej môže dôjsť k obmedzeniu činnosti čerpacích staníc, to znamená problémy s pohonnými hmotami, môže dôjsť s problémy s bankomatmi, môže dôjsť s problémom napríklad v doprave, hlavne čo sa týka dopravy závislej na elektrine, to znamená, že vozne elektrické trakcie alebo električky, trolejbusy a
tak ďalej.
Samozrejme,
v domácnostiach
aj také akože úvodzovka drobnosti, že nemusí fungovať zabezpečovacie zariadenie, nemusí vám fungovať brána, nemusíte sa dostať do domu, jak je to teraz závislé na elektrine.
Inteligentné domácnosti tak, by mali teraz obrovský problém v takomto prípade.
Tak. To je ten prvý dopad, v tom by som povedal, že ak to trvá nejakú krátku dobu, ak to trvá v hodinách, radovo v hodinách potom, tak potom už dochádza problémom s pitnou vodou, dochádza problémom s kanalizáciou napríklad, dochádza problémom s mobilnou komunikáciou, problémom s datovou komunikáciou, napríklad internet nejde a môže dôjsť problémom aj napríklad s odvozom smetí a podobne. To je ten druhý stav. A potom, ak by to trvalo ten blackout 10 hodín, tak potom dochádza už problému s zásobovaním potravinami napríklad, liekmi, dochádza samozrejme aj tej komunikácii, sa to zhoršuje a môže dôjsť v extréme aj problémom s zabezpečením verejného poriadku. To znamená, že môže dôjsť k grabovaniu a podobne.
No, to je presne to, že ono to tak znie ako naozaj, že úplná apokalypsa, že to proste všetci podľa mňa sa zlaknú. A vy ste spomínali, ja som sa chcela na to opýtať, internet. A ja som tak rozmýšľala nad tým, že v princípe mnohí sú možno teraz zvyknutí na to, že majú dáta v mobiloch alebo niečo podobné. Ono vypadne aj toto? Že my vlastne zostaneme úplne, že komplet bez nejakého takého pripojenia, že sa nebudeme vedieť pripojiť ani na dáta v telefónoch? Lebo Wi-Fi to je jasné, akože keď nejde elektrika, predpokladám, že doma to odpojí, ale operátori možno nefungujú na nejakých záložných generátoroch alebo niečom podobnom? Že...
Operátori samozrejme majú nejaké záložné zdroje, ktoré nejakým spôsobom poskytnú elektrinu z tých záložných pre fungovanie na niekoľko hodín.
Niekoľko hodín. Čiže po niekoľkých hodinách sme
po úplne, niekoľkých hodinách obrezené. Samozrejme sú tam nejaké prednostní odberatelia vlastne týchto mobilných komunikácií. To sú rôzne typy záchranných zložiek a tak ďalej, ktoré fungujú na tom. Takže nespoliehal by som sa na to, že by to trvalo... ak by to teda tedy polegal,
by
trvalo dlhšiu dobu, tak by s tým boli problémy.
To je podľa mňa až nepredstaviteľné, lebo naozaj to podľa mňa hneď automaticky hľadajú ľudia na internete, čo teraz robiť, čo sa ide diať. A teda keď nemáme ani tie dáta v mobiloch, ani nič podobné, tak to je naozaj také, že fakt až koniec sveta. My sme vlastne začiatkom roka zažili, alebo teda nie my, ale obyvatelia v Španielsku, v Portugalsku a dokonca aj v Prahe, v susedných Čechách, oni vlastne zažili taký malý výpadok. V Španielsku, Portugalsku možno bol taký rozsiahlejší ten blackout. Mm. Čo sa tam stalo? Vieme to tak nejako laicky vysvetliť, že k čomu došlo?
Mm-hmm. Tento rok boli vlastne dva výpadky, ktoré by sa dali zaradiť pod blackout. Jeden bol 28. apríla v Španielsku a Portugalsku. A druhý výpadok, ktorý je tiež blackout, to bol 18. maja v Severnom Macedónsku.
Aha, okay.
A potom bol ten tretí, čo ste spomínali, to v Českej republike, 4.7., to je definované ako významný výpadok, lebo tam došlo k obmedzeniu spotreby 16%.
Aha, že to nebolo
to znamená,
až také
rozsiahle. To znamená, že to v zmysle tej definície, čo som spomínal, nespadá pod poruchu typu blackout.
Okay.
No, čo sa týka tých blackoutov, teda Španielsko, Portugalsko, Severné Macedónsko a aj ten významný výpadok, tak NCOE ako Združenie prevádzkovateľov prenosových sústav v zmysle legislatívy ustanovilo vyšetrovacie komisie, ktoré sa zaoberajú teda jednak vyšetrovaním tých samotných príčin toho blackoutu a takisto tieto komisie majú zadefinovať nápravné opatrenia, čo treba robiť, aby sme sa do budúcna týmto blackoutom vyhli. Čiže momentálne začiatkom októbra bola publikovaná predbežná správa ohľadne blackoutu v Portugalsku a Španielsku a na tých ďalších dvoch predbežných správach sa ešte stále pracuje. A tie finálne správy budú niekedy v priebehu budúceho roka.
Vieme možno aspoň tak nejak odhadnúť, že čo je príčinou takýchto výpadkov, že môže byť za tým nejaké, ja neviem, počasie, alebo možno, že aj nejaký, to teraz úplne, že vymýšľam, ale možno nejaké kyberútoky, že proste si vedia krajiny možno medzi sebou nejakým spôsobom takto robiť zle, nazvime to, alebo možno nejaké preťaženie systému.
Ako väčšinou tie príčiny blackoutov ide o súhru príčin. či je tam nejaká inicializačná porucha, ktorá to celé štartuje, ale potom v podstate dôjde, v prípade blackoutu väčšinou dôjde k tomu, že sa prejavia všetky tie nedostatky alebo tie nesprávne nastavenia v tom celom systéme. A potom toto vedie finálne nejaké kaskáde vypnutí, následne teda ku nejakým kolapsom sústav. Konkrétne, čo týka toho Španielska, Portugalska, tak tam samozrejme tá príčina sa vyšetruje, momentálne sú pozbierané dáta a tam došlo v podstate k výpadku veľkej časti zdrojovej základne a následne to bolo sprevádzané vysokým napätím, z dôvodu vysokého napätia došlo výpadku ďalších zdrojov, potom došlo poklesa frekvencie a súčasne s vysokým napätím to viedlo v podstate ku kaskade ďalších vypnutí. Takže samozrejme tá prvotná príčina a všetky tie okolnosti okolo sú stále v štádiu vyšetrovania. Takže to si musíme počkať na tú finálnu správu.
Nevieme presne povedať. Uh-huh. A možno, že sú nejaké plány alebo nejaké stratégie, čo robiť v takomto prípade, kto zasahuje, koho kontaktovať. Možno, že má aj Slovensko ako krajina vytvorený nejaký plán pre blackout, čo robiť v takomto prípade?
Tak v podstate ja môžem hovoriť za pripravenosť slovenskej elektriačnej prenosovej sústavy a slovenského elektroenergetického dispečingu ako jej súčasti. Samozrejme, my sme povinni dodržiavať legislatívu, jednak európsku legislatívu, ktorá je v tomto smere prijatá. Ide hlavne o sieťové kódy. V tomto konkrétnom prípade pre oblasť obrany a obnovy ide o sieťový kód nariadenia Európskej komisie Electricity Restoration. A všetky tie ustanovenia, ktoré nám vyplývajú z tejto legislatívy, sme povinni plniť a sme pravidelne auditovaní a plnia ich plnenie. To je tá medzinárodná legislatíva a potom je tam národná legislatíva. To je hlavne zákon o energetike, paragraf 20 ohľadne stavu núdze a predchádzaniu stavu núdze. Na základe toho potom ministerstvo hospodárstva vydáva vyhlášku o stave núdze v elektroenergetike a na základe tejto vyhlášky my spracovávame jednotlivé havarijné postupy s tým súvisiace aj s našimi partnermi, distribučnými spoločnosťami, priamo pripojenými odberateľmi a výrobcami elektriny na Slovensku. Takže tieto plány sú spracovávané, testované, sú vykonávané pomerne značné množstvo výpočtov a tie výpočty testujeme aj reálnymi skúškami, štartostmi. Takisto dispečeri, ten personál je pripravovaný na zvládanie týchto krízových situácií. Jednak na tej národnej úrovni sa organizujú školenia a testovania aj na tej medzinárodnej úrovni v rámci regiónov. Čo týka štátu, tak tam samozrejme štát má určité možnosti prijatia určitých krízových scenárov. Čiže môže prijať nejaké krízové opatrenia, ako napríklad obmedzenie pohybu obyvateľstva, obmedzenie zhromažďovania, prípadne nariadenie pracovnej pohotovosti alebo proste nariadenie práce ako také, alebo nariadenie evakuácie a tak ďalej. A potom samozrejme zabezpečuje štát aj to zásobovanie núdzového obyvateľstva, napríklad vodou, potravinami a tak ďalej. Ale akože v detaile je to samozrejme otázka skôr na zástupcov štátnej správy.
Možno, že ja som sa ešte chcela opýtať, že vedia v tomto prípade niečo robiť aj konkrétne jednotlivci? Možno, že nejaké odporúčania zachovať pokoj, ale teda možno niečo také, že my sa ešte dostaneme k nejakým konkrétnym odporúčaniam, ako sa pripraviť na nejaké takéto situácie, ale tak akože keď už to nastane, tak možno, že čo mám robiť? Mám si dať dokopy celú svoju rodinu a proste máme zostať niekde na mieste, alebo aký by bol postup v tomto prípade?
Tak určite v tom prvom okamihu je dobre zachovať chladnú hlavu a nerobiť paniku, to je taký základ.
Základ.
A potom samozrejme je potrebné byť na tieto situácie pripravený. To znamená, že aj každý jednotlivec by mal byť na to pripravený a mal by na to byť pripravený aj štát. Hej. A na úrovni toho jednotlivca by som doporučoval v podstate sa nespoliehať na to vonkajšie prostredie, nakoľko tie jednotlivé zložky aj záchranné budú v podstate zahotené ďalšími činnosťami. Čiže ten jednotlivec musí sa na tieto veci pripraviť vopred.
Spomenuli ste tzv. Nejaký štart s tmy. Možno, že skúsme vysvetliť, že čo to vlastne znamená a čo to presne obnáša.
Mm-hmm. Do elektrizačnej sústavy sú pripojené rôzne typy elektrární.
Mm-hmm.
A v prípade blackoutu môže dôjsť výpadku väčšiny z nich, prípadne v extréme všetky tieto elektrárne môžu vypadnúť.
Mm-hmm.
A potom je veľmi dôležité mať v sústave určité typy elektrární, ktoré sú schopné svojho nábehu, rozbehu bez vonkajšieho napätia.
Mm-hmm.
To znamená, niektoré typy elektrární, ako vodné, vodné prečerpávacie, alebo dieselgenerátorové, alebo paropliny, niektoré sú schopné obnoviť svoju vlastnú spotrebu, nabehnúť zdroj
mm-hmm.
a podať napätie na ďalšie elektrárne. Tým sa vlastne vytvárajú také väčšie ostrovy, ktoré potom vo finálnej fáze pospájame.
Mm-hmm.
Hej. No a celá tá obnova vlastne potom funguje tak, že závisí od toho, aký je ten východiskový stav. Ak sa napríklad udržia prevádzke susední prevádzkovateľia prenosových sústav, to znamená, mm-hmm. že susedné krajiny sú mm-hmm. pod napätím a my sme v blackoute, tak primárne obnovujeme elektrinu z tých susedných krajín.
Aha, že si vieme takto pomôcť áno, so susedmi. Áno.
V prípade, ak tie sa neudržia, tak potom využívame tieto zdroje, ktoré sú schopné svojho nábehu a vytvárania mm-hmm. takých tých ostrovov. A tieto zdroje v podstate poskytujú platenú službu štarstmi, sa to volá.
Mm-hmm.
Je platená služba štarstmi. Sú schopné nábehu bez vonkajšieho zdroja, sú certifikované, testované, mm-hmm. vyhodnocované, recertifikované a tak ďalej. Čiže sú v celom tom procese zahrnuté. A potom je dôležité ešte samozrejme aj realizovať pomerne veľké kvantum výpočtov okolo toho. A tie výpočty sa potom overujú reálnymi skúškami, štartostmi.
Uh-huh, čiže to vy to aj testujete nejakým
spôsobom? Aj testujeme reálnymi uh-huh. skúškami. To znamená, že my nasimulujeme veľmi blízky stav k stavu blackout.
Uh-huh.
A potom s tými zdrojmi vlastne testujeme vytváranie tých ostrovov alebo prípadne zasobovanie ostrovov zo susedných krajín.
Uh-huh.
Skúška štartostmi bola realizovaná v roku 2022. A to bola skúška obnovy vlastnej spotreby jadrovej elektrárne Bohunice z vodnej elektrárne Gabčíkovo. A minulý rok v júni sme realizovali dve skúšky obnovy od poľského prevádzkovateľa prenosovej sústavy
mm-hmm.
PSE, kde sme obnovovali časť našej sústavy z Poľska a potom opačne sme poskytli napätie do Poľska a obnovili mm-hmm. časť poľskej sústavy z našej elektrizačnej sústavy. Takže takýmto spôsobom. A potom samozrejme ešte veľmi dôležitá v tom procese obnovy je tá prioritizácia, že čo sa prvé pripája, tak tam by som povedal, že samozrejme je tam tá vlastná spotreba jadrových elektrární, je uh-huh. potrebné podať napätie do jadrových elektrární čím skôr, aby nedošlo nejakému ohrozeniu dochladzovania uh-huh. jadrových elektrární a tak ďalej. Potom samozrejme sa obnovujú tie podniky, ktoré napríklad by mohli mať negatívny dopad na zdravie obyvateľstva alebo mm-hmm. životné prostredie. To sú rôzne typy tých chemických podnikov. Hej. A potom sa obnovuje kritická infraštruktúra, mm-hmm. nemocnice a tak ďalej v tom procese.
Čiže to je normálne nejako sprioritizované, no, že čo postupne
to je prioritizované.
Mm-hmm. A prejdeme ešte k financiám, lebo teda sme finančný podcast, tak možno, že by sme tak trošku zabrdli aj do toho finančného sektora. Ako rýchlo, alebo teda či vôbec môže paralyzovať blackout aj finančný sektor? A možno, že ako by to vyzeralo, že nedostanú sa ľudia k svojim peniazom? Predpokladám, že banky budú vlastne nefunkčné. My sme teraz zvyknutí na všetko online, posielame peniaze online, riešime vlastne všetko, čo sa týka našich financií, investície a podobné veci online. Čiže predpokladám, že toto nebude fungovať. Ako to vlastne ochromí ten finančný sektor? Ako to môže vyzerať?
No, blackout ako významný výpadok v podstate otestuje pripravenosť všetkých sektorov spoločnosti. A ten finančný sektor je jeden z tých sektorov, ktorý samozrejme bude postihnutý aj v prípade blackoutu. A ako ukazujú aj skúsenosti z tých posledných blackoutov, ktoré sme spomínali, respektíve toho výpadku v Čechách, tak došlo k výpadku elektronických platobných systémov. To znamená, nebolo možné platiť v obchodoch platobnými kartami, nefungovali rôzne snímače, QR kódov a tak ďalej, čiže to bola jedna oblasť, potom nefungovali pobočky bank a nefungovali bankomaty. No a čo sa týka tej Českej republiky, tak tam bol teda ten významný výpadok, ktorý v podstate takisto ochromil ten finančný sektor v tom zmysle, že bankomaty nefungovali, ale fungovalo, bolo zachované elektronické bankovníctvo, mobilné bankovníctvo a tieto veci fungovali.
Čiže, to fungovalo.
Čiže tam to bolo len na tej, ako úvodzovka, na tej úrovni bankomatov.
Ale zase keď si sme spomínali, že vlastne aj tie dáta v mobiloch alebo podobné veci nemusí to byť na celý ten čas k dispozícii, čiže tým pádom tá pravdepodobnosť, že vlastne v rámci blackoutu nejakého výrazného veľkého, tak zostaneme naozaj bez peňazí v princípe.
A v tomto prípade samozrejme je doporučené mať nejakú hotovosť.
Tam sa chcem seba. Dostať presne, jasné.
A samozrejme aj v nejakých drobných minciach, lebo v tých obchodoch nemusia mať výdať ako z nejakých veľkých.
Ak sa do nich dostaneme, financí, lebo koľko obchodov funguje na takých tých automatických dverách, že tam vlastne tiež potom je možno to riziko, že vlastne to podľa mňa ochromí. My si to podľa mňa nevieme ani predstaviť. Akurát sme spomínali pred nahrávaním, že vlastne sme boli zvyknutí kedysi ešte na to, že keď vypadol prúd, tak všetci mali doma nejaké sviečky, baterky a nejaké rádio na baterky možno. A teraz už podľa mňa naozaj akože ľudia si nevedia podľa mňa ani predstaviť, že niečo takéto vlastne sa stane. A naozaj treba byť teda na to možno pripravený. Tak si poďme teraz ešte povedať, že ako sa pripraviť na takéto situácie a možno, že teda čo by mala mať pripravené bežná domácnosť, keby niečo takéto nastalo aj u nás? Hovoríme o takých úplne, že naozaj blackoutoch, ktoré sú naozaj, že niekoľko dní, povedzme, že naozaj sa to nepodarí naštartovať a dostať naspäť do pôvodnej podoby hneď, ale bude to naozaj trvať niekoľko dní. Tak možno, že ako by mal vyzerať taký blackout kit, taký nejaký balíček, asi by to prvej pomoci, keď nastane takýto blackout.
Tak úplne základné je mať k dispozícii dostatok vody, pitnej vody. Zhruba teda, keď hovoríme o nejakých 2 litrov na jedného člena domácnosti na deň, na niekoľko dní, ak by to trvalo niekoľko dní. Potom, čo sa týka potravín, tak mať nejakú zásobu potravín, a to takých, čo sa nepokazia.
Nejaké
konzervy, nejaká ryža alebo niečo. Niečo proste, nejaké čokolády alebo strukoviny, niečo také, čo sa jednoducho nepokazí. No potom z tých ďalších vecí by som doporučoval nejakým spôsobom diverzifikovať závislosť od elektriny. To znamená, že ak majú ľudia možnosť, tak samozrejme nejaká tá stúdňa vie pomôcť v tomto prípade, alebo mať doma plynový varíč, mať doma krb, ktorým sa dá kúriť na pevné palivo, a proste mať doma nejakú elektrocentrálu a tak ďalej. Potom sú samozrejme tie finančne náročnejšie veci ako nejaké solárne systémy a batériové systémy. No čo je ešte potrebné, mať dostatočnú zásobu napríklad liekov, aby si to nenechávali ľudia v podstate na ten posledný deň, keď im dochádzajú. Potom pohonné hmoty. Je dobré mať nejaké parobenky plus nejaké rádia na batérie. Ak nemáme rádio na batérie, tak máme autorádio. Toto sa dá využiť. Samozrejme je podmienka, aby sme mali nádrži palivo. Takže toto sa dá využiť. Ďalej potom z tých ďalších vecí nejaké tie svietidlá aj na baterky, čelovky, aby to mal každý vlastne člen tej domácnosti k dispozícii v tomto prípade. Hej. A čo ešte by som spomenul možno záverom, mať dobré vzťahy so susedmi, lebo ten sused je v podstate, si treba uvedomiť, prvý záchranár tej danej oblasti, a ak máte dobré vzťahy, tak to jednoducho môže významne pomôcť a môže si vymeniť rôzne veci, ktoré chýbajú, a doplniť potraviny alebo lieky a tak ďalej. Takže aj keď to možno v tých mierových časoch tak nevyzerá, ale ako v tých krízových stavoch je toto akože veľmi kľúčová vec.
A ešte sme spomínali teda aj tú hotovosť, že možno pre prípad, že by to naozaj bolo potrebné a ochromilo by to aj ten finančný sektor, tak teda aj nejaké financie. Dobre, ja si myslím, že sme všetko spomenuli, také tie základné veci, vieme teda, že na čo sa pripraviť, čo očakávať a hlavne teda, ako ste spomenuli, že zachovať nejakú chladnú hlavu a nerobiť nejaké možno krízové rozhodnutia, ktoré by boli zbytočne, vytvárali by zbytočnú paniku. Možno ešte na záver, čo by ste poradili poslucháčom ako prvý krok, keby nastala takáto situácia? Aj keď teda predpokladám, že u nás na Slovensku to zatiaľ teda nehrozí a že všetko máme pod kontrolou, ale teda keby náhodou, tak čo by mal byť ten prvý krok, ktorý by mal človek urobiť?
No, ten prvý krok možno povypínať všetky zariadenia, ktoré pred blackoutom boli zapnuté. Nechať si možno len ten jeden nejaký svetelný obvod, nejaké svetlo, ktoré nám bude signalizovať, teda, že bola obnovená elektrina. Je to aj z toho dôvodu, aby potom nedošlo nejakým veľkým prúdovým nárazom, keď sa to nejakým spôsobom obnovuje naspäť. Potom napríklad šetriť pitnou vodou, šetriť potravinami, šetriť pohonnými hmotami, nejakým spôsobom cez to rádio počúvať tie správy, čo sa deje a podľa toho sa zariadiť. Podľa možností necestovať, nakoľko, ako sme spomínali, môže byť problém s verejnou dopravou, môže to byť chaose. Ak nie je vyložené nevyhnutné, tak necestovať. Hej. Potom takisto treba dať pozor napríklad pri svietení alebo zapalovaní sviečok. To sa ukázalo aj v Španielsku, ako rizikové došlo tam požiarom pri tom blackoute.
Čiže
skôr používate svietidlá, ale ak je nevyhnutné použitie sviečky, tak treba dať pozor na to, aby nedošlo nejakým požiarom. No a čo netreba robiť? Ešte možno by som povedal dve veci. Tak ak človek nie je v ohrození, vyložený v ohrození, tak nevolať na tie čísla 112, 150, 155, 158.
Jasné.
Alebo potom ešte nerobiť nejaké adrenalinové športy napríklad, alebo nejaké rizikové práce v domácnosti, nakoľko tie záchranné zložky budú vyťažené vlastne
budú riešiť inými
veciami. Môže tam byť nejaké oneskorenie potom pri príchode.
No dobre, a ešte teda mi napadlo popri tom všetkom, my sme zvyknutí na tie mobilné zariadenia, tablety a podobné veci, tak šetriť aj baterkou v nich, lebo teda
to sme
teda tiež tak načetli v našej debate pred nahrávaním, že vlastne my sme tak zvyknutí na to, že si ani neuvedomujeme, že vlastne tam sa tá baterka vybije a potom ju treba nabiť, ale keďže nie je elektrina, nenabijeme to tak ľahko. Takže ja verím teda, že sme možno zhrnuli také tie základné pravidlá a teda teraz už všetci budú vedieť, že ako sa zachovať v prípade, že by takéto niečo nastalo. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.